străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt aici împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Vă salutăm din studiourile Speranța TV și Vocea Speranței. Pentru începutul emisiunii vreau să vă spun că data trecută rămăsesem cu un subiect neîncheiat și am vrea să-l abordăm în momentele acestea. Vorbeam despre vindecarea copilului demonizat din Marcu, la capitolul 9. Aș vrea să vă aduc aminte, pentru cei care nu ați parcurs pasajul respectiv, după ce Mântuitorul a coborât de pe muntele schimbării la față, a găsit un tată cu un copil demonizat, foarte triști pentru că ucenicii rămași la baza muntelui nu au putut să-l vindece și a urmat vindecarea, după care vreau să citesc un mic pasaj din Matei, capitolul 17. Ucenicii au venit la Iisus și au zis deoparte, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus, adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici colo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință, dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Domnule profesor, sunt două subiecte foarte importante pe care aș vrea să le discutăm acum la începutul emisiunii. Cum este cu această credință care poate muta munții? Știu că foarte mulți oameni necredincioși fac și glume pe seama acestei expresii, dar cei care cu adevărat cred și cunosc puterea lui Dumnezeu pot să confirme momente în care s-a întâmplat lucrul acesta. Ce înseamnă această parabolă?
Ucenicii vin la Domnul Hristos și îi zic deoparte. Acum rufele murdare se spală în familie, nu se atină pe gard. Care-i treaba? De ce noi n-am putut să poruncim demonului să părăsească copilul? Și Mântuitorul le răspunde din pricina puținei voastre credințe. Amintește-ți, te rog, Mihai, că textul din Marcu spune că atunci când tatăl a venit la el și zice, dacă poți face ceva, fă, ai milă de noi. Și Mântuitorul îi spune,
toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede.
Iar tatăl ce strigă?
Doamne, cred ajută, Doamne, necredinței mele.
Și ajută. Tatăl spune, cred și n-am credință. Aparent este un paradox. Eu cred în tine, deși îmi lipsește acea certitudine pe care îmi dă o relație vie, prezentă, dar cred că tu ești, cred că ești atotputernic, deși eu nu te văd. Lucrul acesta pe mine mă chinuie, un soi de necredință, știi? Pe de o parte, acesta recunoaște că n-are credință și Dumnezeu face o minune. Ucenicilor le spune că are puțină, au puțină credință. Adică cum? Ăsta nu crede și face minune, iar articolul este puțină credință. Nu e așa că este un contrast și aceea nu rezolvă nimic. La necredință rezolvă, la puțină credință nu. Numai puțin,
da, că lucrurile... Interesant.
E o tensiune aici. Care este problema ucenicilor și a puținei credințe? Eu nu cred, sau eu știu sigur că ucenicii au vorbit ca și altă dată. Nu ei spuneau, Doamne, până și demonii ne sunt supuși. Am scos draci în numele Tău. Nu spuneau ei până și demonii ne sunt supuși? E Biblie.
Da.
E cu aceeași autoritate au spus, demonule, ieși afară din el. Și nimic. Nimic. Zicem toți odată. Și cred că nouă aici au zis în cor, demonule, ieși afară din copil. Și nimic. Nu cred că n-au avut credință de acest gen, de acea convingere că ceea ce fac este și dublat de voința lui Dumnezeu. Ce necredință sau ce puțină credință aveau ei? Este puțină credință pe care o avem toți când nu suntem racordați decât puțin la Hristos. Adineori, în ocazia anterioară, tocmai spuneam care era problema lor. Ei se înfurcaseră pe drum, se contraziseseră și poate chiar au spus cuvinte grele, certându-se pentru cine este mai mare. Vezi, Luca, capitolul 9. Am parcurs destul acela.
Da, trecută.
Dacă chiar vreți să spun, cu versetul 34. 9 cu 34. Păi cine se ceartă pentru întâietate nu era acordat la Hristos. A, era acordat la doctrina lui. Era acordat la umblarea cu el. Dar nu e completă, e puțină. E o credință inefectivă, ineficientă, defectivă, deficientă. Și cred că foarte mulți creștini avem credință în Dumnezeu, dar puțină. În sensul că nu suntem mufați cu totul. Am o furtună acasă. Deja știi ce vreau să zic. Am robinetul, are presiune de numai. Îl mufez și dau drumul. Aici picură, plânge, dar la mufă țâșnește și mudă casa, mudă tot. Nu s-a mufat bine, e puțină mufare. Și sigur că nu merge jetul. N-are putere, picură, plânge. Cam aceasta este puțină credință. Ori cel care este racordat a Hristos, pentru că am bovit foarte clar, credința, data trecută am spus, nu se referă la expectanța, la așteptarea împlinirii a ceva, a unui lucru, a speranță. Cineva ar putea să spună, dacă se avea speranță, cât o grăuntă de muștar, a spune...
Muntelui mută.
Nu, aici nu e vorba de speranță. E vorba de credință. Speranța se raportează la ce, la ceva, iar credința la cineva. Asta e diferența dintre credință și speranță. Altfel, ele se suprapun și nu înțelegem nimic. Ori noi trebuie să vorbim pe categorii, să fim sistematici. În cazul nostru, credința lor era prost mufată și țâșnea apa pe lătură, stropea, împroșca tot, dar nu curgea unde trebuie. În timp ce credința tatălui amărât, care strigă în Marcu 9 cu 24, cred, Doamne, ajută necredinței mele, avea o relație deplină cu Hristos, iar modul în care, sau cunoștința, cunoașterea lui Hristos era sumară. Dar era acolo și credea în el când i-a spus pot totul. Acum eu cred că s-a întâmplat și ceva de natură vizuală. Noi nu-l avem pe Hristos în față, dar să-l ai pe el în deplina lui autoritate de Mesia. Să-l vezi sigur pe el, fără ezitări umane, cu o voce liniștită, cu o privire. Îmi inspiră credință. Deci tatăl credea chiar dacă el n-avea încă destulă cultură evanghelică și ca și teologie era în paranteze. Ce însemnează credință? Și acum revin la credința cât un grăunte de muștar. Este și aici o tensiune. Și că puțină credință și grăunte de muștar, puțin. Un grăunte de muștar e nimic. Păi nu se contrazice Hristos puțină și grăunte? E o deosebire fundamentală. Pentru că grăuntele de muștar, chiar dacă este mică ca la tatăl, că de aceea face aluzie, cât tatăl avea credință, cât un grăunte de muștar. Că era începător, era mic, era nedezvoltat, nu știa multe. Care e deosebirea între puțină credință și grăuntele de muștar? Nu stă în cantitate.
Ci în calitate.
Și care e calitatea?
Grăuntele are viață.
Viața. Are colțul verde. Această încredere autentică care este viață, care se traduce printr-o certitudine spirituală, chiar dacă nu una psihologică. Tatăl avea o certitudine spirituală, dar nu avea una psihologică. Sunt lucruri deosebite. Psihologic eu sunt derutat, nu simt, dar eu cred totuși că Dumnezeu mă aude, chiar dacă nu-L văd. Uneori rugăciunile mele, vorbesc de mine, sunt în ecou perfect și Dumnezeu e cu mine. Uneori nu știu de ce, poate mai ales dimineața. Nu toate, dar uneori vorbesc, dar parcă sunt singur. Psihologic sunt infirm, disabled, dezabilitat sau cu dizabilități. Dar eu cred atunci că Dumnezeu e aici cu urechea, deși nu simt psihologic. Dar credința spirituală, vezi, mă bucur că am ajuns și la această distinție spiritual și psihologic. Cred și am necredință psihologică. Ei, sâmburele sau sămânța de muștar are viață. Și o viață care promite să ajungă, Mântuitorul folosește sămânța de muștar, grăuntele de muștar și în altă parabolă.
Pentru împărăția lui Dumnezeu.
Ca un simbol și ajunge cum?
Când copac mare.
bine, arbust, copac, în sensul arbust, care depășește toate celelalte zarzavaturi din grădină. Deci are potențial. Aceasta însemnează dacă ai avea credință vie, autentică, chiar dacă e mică, chiar dacă este limitată. Pentru că noi înșine suntem într-un proces de dezvoltare. Noi suntem într-un proces de creștere, de maturizare. Credința mea de acum nu mai este ca cea de acum 5 ani sau ca cea de acum 50 de ani sau 30 de ani sau 20 de ani. Noi suntem într-o devenire necurmată și mă bucur că trăim, că putem să urcăm uneori pe brânci, alteori cu pași mari, drumul asemănării noastre cu Hristos. O spun pentru cei care ne ascultă, s-ar putea să mai dăm înapoi, să cădem. Și adevărat, și nimeni nu este scutit. Pentru că în noi este slăbiciunea care, din nevegherea, din vina noastră că nu veghem, ne poate da înapoi uneori. Nu e obligatoriu. Noi nu suntem programați la cădere. Dar dacă se întâmplă, să ne mintim, dacă cineva păcătuit, avem la Tatăl Mijlocitor, copilașilor, curaj. Tatăl ne iartă totdeauna. Nu obosește iertând. Place așa de mult cuvântul ăsta. Nu obosește iertând. Și am ajuns la...
Vreau să vorbim puțin despre muntele acesta.
Chiar la asta mă gândeam și eu. Ceva foarte frumos. Ce este muntele? Cel care citește Biblia literal, cum adică...
Carpații.
Pentru autostrada Comarnic-Brașov, sapă, găuresc, taie muntele, dinamitează. Dom'le, de ce nu se spune, hai, să vină mai mari norodului ierarhii să, Doamne, mută muntele și buf! Nu, asta este o parodie, este o bătaie de joc. Pentru că Mântuitorul vorbește în metafore, iar muntele însemnează foarte mult. Gândește-te tu, dau un caz. În 1974 am fost dat afară din învățământul superior. Pe 2 septembrie am aflat din gura rectorului, la data aceea la conservatoria Petre Brâncuș, fiul lui Constantin Brâncuș, tovarășul, asta e situația, e incompatibilitate între credința religioasă și ideologia comunistă. Știu că este un cadru care vă faceți treaba, dar asta e regula jocului. În anul acela, după 4 ani de blocaj, s-a deschis în sfârșit șansa admiterii mele la seminar. Nu, examenului de admitere, nu admiterii mele, că acolo era un examen și erau candidați care s-au adunat 4 ani. La examenul acela s-au prezentat 65 pe câteva locuri. Oameni care 4 ani au învățat. Iar eu mă aflam, ce să fac, acum sunt liber, s-a deschis șansa asta. Eu nu sunt pregătit, eu munte în față. Și eram și cu încă cineva, cu unul care terminase școala tehnică de arhitectură. Era foarte bun. Dar nu l-angajau că era cu sâmbăta și în comunism nici nu se discuta. Hai să dăm amândoi, hai. Și acum vine experiența cu muntele. Aveam o carte atât de groasă, de 47 de lecții, se chema Doctrine Biblice Fundamentale, a lui Alonzo Werner, bătrânii o mai au. Nu aveau toți, dar din aia se dădea tot. Trebuia să o găsești unde știi tu, că nu era un manual la îndemână. Doar religia era în subterană. Și un bătrân mi-a dat cartea, un pastor bătrân. O lecție avea între 35 și 50 de texte biblice pe structură, adică pe categorii, pe capitole, și tu trebuia să le știi fără carte. Era un examen de memorie.
Da.
Cum să înveți tu din 2 septembrie până în 18 septembrie, când a fost examenul, lucrul acesta este viu în mintea mea, cum să înveți o carte ca o carte de telefoane? Nu sunt geniu. Unii au memorie vizuală și îți fotografiază cartea și o spun chiar dacă sunt autiști. Eu nu sunt. Ei bine, am învățat și noi câteva lecții. 11 din 47. Le știam la brici, la desăvârșire. Am zis pe cele mai importante. Ce crezi? Dumnezeu ne-a dat una din acelea. Nu. Numai că în noaptea dinainte, și lucrul acesta îl spun spre slava lui Dumnezeu, a lui e meritul, că noi eram golani, efectiv, goi, gol. Gola, de acolo e golan. Eram nenorociți care veneam și noi să batem la ușa împărăției fără nimic, fără nicio recomandare, fără nicio știință. Că și el a fost arhitect, nu s-a ocupat de teologie. Avem un vis, același vis identic, în detalii identic. A fost șoc pentru colegul meu, că el era băiat de credincioși, eu eram fără părinți credincioși. Pentru el, cum se poate, identic același vis, cu tema, lecția care noi nu o învățaserăm. Și în dimineața aceea am stat în parcul lui Gica Zavilan și am am mâncat lecția aceea, care ni s-a descoperit și mie și lui. Cu o zi înainte s-a spus, știi ce, Eugene, hai să postim, hai să postim și hai să ne rugăm ca să se facă voia lui. Că dacă el vrea să intrăm, să intrăm. Nu că eu vreau, Doamne, fă ca să intru eu acum. Nu, lui Dumnezeu nu-i place asta. Poate că nu vrea el acolo, poate că pe noi ne vrea în altă parte. Și dacă nu vrea să intrăm, să nu intrăm. Aveam libertatea totală de a lăsa pe Dumnezeu să facă cum vrea. Noaptea ne-a dat visul, eram în post. Deci eram în post. Sigur că s-a dat exact subiectul acesta. A fost un munte și muntele s-a rezolvat prin credință. Dumnezeu, când crezi în El, nu speri în examen. Când crezi în Dumnezeu, Dumnezeu dă la o parte munți. Și aici trebuie să spun un lucru, o definiție. Munții nu se escaladează, ci se dau la o parte. Credința nu merge pe escaladare, pe performanță. Eu sunt convins că din aia 60 și ceva, care 4 ani au învățat o carte, și îți dai seama, în 4 ani înveți 47 de lecții, tot, pe de rost, oligofren de-ai fi, tot înveți. Păi a învățat un maestru, un pedagog, a învățat rața, o rață să numere, e un documentar. Și rața când zicea 2, facea ceac, ceac din cioc. Sau 3, sau 5, până au, mă rog. Deci dacă și o rață învață să numere, probabil că și eu pot învăța 47 de lecții perfect. Oricine încearcă în materie de credință să escaladeze munții, egal fariseu, munții se dau la o parte. Marea nu se trece not.
Marea se desparte.
2. Tiberiada, Galileea, nu se poate rezolva cu barca.
Să mergi pe apă.
Și să mergem pe apă. Deci astea sunt căile lui Hristos. El vrea să mergem prin El. Asta e credința, prin El. Adică nu eu cu mine și cu să mă zbat, că tu nu poți. Am nevoie de acordul tău, de acceptul tău, să mă lași pe mine, zice stomatologul. Tu doar deschide gura, nu o închide, că mă muști. Iar eu fac, tu doar, fără tine nu poți să îți repar dinții, tu trebuie să ții gură de hipopotam, mare, deschisă, ca să pot umbla la dinții tăi. Și când deschizi gura, da, adică e un efort să ții gura, atâta trebuie ție, dar eu repar dinții. Deci e o coproducție falsă, coproducție divino-umană, falsă. E o cooperare, dar el face tot și eu doar îl asist, accept și las să lucreze în mine. Și acum muntele acesta se mută de aici colo. Rămâne ultima parte, versetul 21, dar de acest, care merita să-l citim.
Dar acest soi de dragi nu iese afară decât cu rugăciune și cu post.
Cum?
Păi aș putea să întreb dacă alți dragi ies fără credințe, rugăciune și fără post.
Cădem din credință în forme, în ritualuri. Nu înțeleg. Păi până acum am pledat pentru credință și acum, hop, apare ce trebuie să faci tu. Zi rugăciunea. Ta-ra-ra-ra-ra, mai zi una. Ra-ra-ra-ra-ra, acum nu mâncăm. Păi dar nu înțeleg. Înseamnă să escaladăm, nu să spunem muntelui.
Da.
Ce-i cu rugăciunea? Ajută-mă puțin. Ce e o rugăciune, Mihai?
Păi, o rugăciune este exact cum ați spus, mufarea aceea la Dumnezeu.
Nu este o demonstrație de merite?
Nu, absolut.
Nu este cumva...
Este o punere în prezența lui Dumnezeu.
Nu este cumva o suire pe treptele voinței și ale poate și ale imaginației și pe treptele voinței noastre până la Dumnezeu?
Nu, absolut.
Dar ce atunci? Este o definiție în Calea de Hristos de Ellen White. Deschiderea inimii pentru Hristos. Sigur, e un efort să-ți deschizi gura la stomatolog sau inima, ca Dumnezeu să poată coborâ. Credința nu este o escaladare. Auzeam odată, eram în epoca comunistă, când în fiecare după amiază era așa numită oră muzicală, adică din două în două săptămâni ora muzicală. Era ora muzicală singurul loc în care tineretul se putea manifesta. Și acolo era cu limite. Trebuie doar să spui poezii și cântări. N-ai voie să... Nu. Era un control al securității. Și cineva a făcut o meditație poetică despre rugăciune. Este racheta care străbate spații infinite și ajunge la tron. E fals. Rugăciunea nu e rachetă, zic unii bătrâni. Și că rugăciunea lui s-a înălțat doar până la tavan. Dar rugăciunea nu se înalță. Practic, rugăciunea este doar această deschidere a ușii. Eu nu mă înalz spre Dumnezeu, ci El spune, eu sunt cu tine, eu sunt aici, eu nu te las. Eu bat la ușă, nu tu bați la ușa mea. Dacă tu auzi glasul meu, tu deschizi ușa și eu intru.
Bine, era și o imagine veche a fumului care urca de pe altar.
Stai
și...
puțin, vizual, da, vizual, ca să pliceapă exact. Omul, că există o scară între Hristos și între pământ și cer. Și această scară, scara cerului, este Hristos. Vezi Ioan 1:51, unde spune Ioan, unde spune Mântuitorul Natanael, veți vedea pe Fiul Omului, pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului. De aceea scara lui Iacob peste care coborau și se suiau îngerii. Eu sunt scara. Fumul este un simbol, dar nu este o reprezentare materială a ceea ce se întâmplă spiritual. Nu. Dumnezeu a coborât prin Hristos pe pământ. Dumnezeu a coborât Duhul Sfânt la noi. Noi nu urcăm la El. El a hotărât că poate să acceseze inima mea cu unica clauză sau condiție. Să-mi deschid ușa. Deschid ușa, intru.
El va intra și va cina.
Eu cu El și El cu mine. Am înțeles cu rugăciunea, dar cu postul. Există mai multe posturi. Post de dulce, nu? Există post negru. Aoleu, ce urât sună. Există post de 7 zile. 7 zile, nu la rând. Dar o miercuri sau vinerea, post negru, 7 vineri la rând. 7. Sau dacă vrei, 42. 40, că a făcut Mântuitorul, nu? Cum e cu postul? Ajută-mă puțin. Cum vezi tu, ca să nu vorbesc doar eu?
Noi am mai avut discuția aceasta în emisiune, dar probabil că nu toți au auzit-o atunci. Postul este o renunțare la tine pentru a avea mai mult timp pentru Dumnezeu. Aha. Este o renunțare la necesitățile acestea fiziologice ale corpului de hrană pentru a-ți putea întări voința. Este de asemenea o câștigare a unui bun pe care poți să-l dai la rândul tău, adică mâncarea din timpul respectiv, cum fac unii credincioși, o oferă unui sărac. Este un moment care te apropie mai mult de Dumnezeu prin această renunțare la tine.
Foarte bine. Ce aș putea să adaug, și îmi pare bine că e dialog, renunțarea aceasta, chiar și la necesități, favorizează creierul. Pentru că atunci când eu bag în mine mâncare și mănânc bine, nu? Că trebuie să... rar, dar bine. Sigur că sângele este factorul care...
Transportorul,
oxigenatorul. Ce se întâmplă cu memoria vârstnicilor? A trecut de atâția ani și deja... cum îi zicea lui ăla? Adică oamenii nu mai au memorie. De ce? Ci că după 60 de ani, am citit o concluzie medicală, nu știu cât e de adevărată, dar parțial cred că este, fluxul sangvin scade la jumătate, care irigă mintea. Deci fluxul sangvin irigator al creierului se diminuează la jumătate. E vorba de, știu eu, rigidizarea vaselor de sânge, e vorba de, știu eu, lenea.
Obosirea inimii.
Te miri ce chestii sunt. Tu îți dai seama, și întrucât creierul mai oxigenat, anumite zone nu sunt hrănite cu oxigen și cu hrană, cu fructoză. Fructoză, asta este hrana creierului. Și atunci, sigur că apare o memorie știrbă. Gol, plin. Ori atunci când tu nu mănânci, tot sângele este aservit activității cerebrale și Dumnezeu lucrează prin creierul nostru. De ce atunci când bei nu mai înțelegi bine, ești mahmur? Pentru că mintea este blocată de...
izolată.
Da. Pusă în ceață de alcool. Iată de ce postul. Acum, postul are vreo valoare, vreun merit spiritual, nu valoare, vreun merit spiritual, ci că eu vreau să-i plac lui Dumnezeu. De aceea, în postul Paștelui, care curând bate la ușă, eu n-am să mănânc de dulce deloc. 40 de zile. Nimic. De dulce se numează produse animale. Eventual pește. Ci că dezlegare de
pește. Când e dezlegare?
Dar acum mă întreb ceva. De ce nu mănânc de dulce? Păi ca să-i placă lui Dumnezeu. Deci mă întreb, are postul vreo valoare, vreo calitate meritorie? Că valoare fiziologică are, dar valoare meritorie mă recomandă la Dumnezeu ca unul bun? Ce zici?
Nu.
Categoric nu.
Absolut orice am face noi pentru Dumnezeu nu are valoare de mântuire.
Nu are valoare nici măcar de a adăuga o tresă de credincioșie sau o recomandare. Uite, omul se străduiește din toată inima. Nu. Postul este doar o condiționare optimă a ființei noastre pentru o relație completă, satisfăcătoare cu Dumnezeu. Și eu cred că rugăciunea în post e mai clară, mai eficientă în beneficiul meu.
Da.
Dumnezeu poate să vorbească mai bine și eu pot să înțeleg mai ușor tot ceea ce Dumnezeu îmi zice. Postul este mie de folos, nu lui Dumnezeu. Și nu are o valoare meritorie, pentru că fariseul din Luca 18 spunea, eu postez de două ori pe săptămână. Era luni și miercuri, sau luni și joi când era. Parcă luni și miercuri. Da, aceasta este, acest soi de demoni nu este afară decât cu rugăciune și cu post fals. Acest soi de demon nu este decât prin credință, pentru care rugăciunea și postul sunt cheile, sunt mijloacele. Pentru că mai întâi spunea, puteți face doar prin credință cât un grăunte de muștar. Iar dacă ai credința cât un grăunte de muștar, cum ai credința? Cum te mufezi cu Dumnezeu? Cum? Metoda. Prin
post, rugăciune.
Deci acestea sunt chestiuni de metodologie, nu de conținut în sine. Și doar cum ajung la credință. Și atunci înțeleg că și rugăciunea și postul n-au valoare în sine. Întrebare, mama, ai făcut rugăciunea? N-am făcut-o. Am făcut-o. Păi de ce o faci? Care-i rostul rugăciunii? Păi să spui binecuvântarea. Nu o spui tu. Tu te legi de Dumnezeu, te apropii de Dumnezeu, intri în părtășie cu El. Atunci rugăciunea are valoare. Altfel rugăciunea este zero. Mai ales când este scrisă de cineva și tu doar o citești, o lecturezi. Oh, sunt și psalmii. Și poți să, dar dacă inima ta nu reverberează ca în psalmi, e doar un travaliu al limbii. Limba se zbate în gură, zice ce e acolo, mai trage o căscătură din gură. Apropo, spunea cineva, a fost întrebat Papa Francisc, mai adorm la rugăciune, nu știu dacă știi fragmentul.
Nu.
Și el spune, în ultima vreme, adorm la rugăciune. Adorm la rugăciune, spunea Papa Francisc. Și apoi spunea, și Maica Tereza, sau și Sfânta Tereza de Avila, și adormea la rugăciune. E o scuză. Dar scuze-mă, dar atunci e o rugăciune zisă. E o zisă. Dacă tu vorbești cu drăguța ta, tu vorbești cu copilul tău, adormi când vorbești cu copilul tău? Cum să adormi când vorbești cu... Păi atunci vorbești. Păi vezi, ce e rugăciunea? E o formulă, o parcursul unui drum pe care trebuie să-l împlinesc până la Z. Știi că există un semimaraton și cei care ajung la capăt, indiferent de timp, primesc o diplomă că au parcurs. Dacă te-au la jumătate, n-ai parcurs. Deci așa e rugăciunea, e un fel de maraton. Mai adormi pe drum și nu ajungi la capăt. Nu. Rugăciunea este un dialog, e o părtășie, e o comunicare. Iar când comunici, nu poți să dormi. Sau, nu? Nu se poate.
Dacă ți-e somn, culcă-te.
Sigur că, dar nu trebuie să te rogi. Bine, acum nu vreau să bat joc de nimeni, că mi-amintesc de mine că au fost momente când am adormit și nu mă rugam. Deși mă rugam, nu mă rugam. Adică trebuie să spun lucrurile pe nume. Eu nu sunt mai bun ca el. Deci vreau să spun că lucrul acesta nu e bun. Acesta e mesajul meu. Bine, lucrul acesta nu se întâmpla în ultimul timp, nu pentru că am întinerit, ci pentru că am înțeles totuși exact. Mai mult despre din experiența rugăciunii. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta.
Bun, am vorbit de rugăciune, am vorbit de post. Haideți să vorbim și despre un alt capitol mai interesant, care face parte din... De fapt, nu mai interesant, dar poate deveni foarte interesant. Acela al dăruirii. Vom parcurge acum un pasaj din Matei, capitolul 18, de la 24 până la 27. Este o întâmplare foarte interesantă. Când au ajuns în Capernaum...
Unde ești? În?
În Matei, capitolul 17. 17, scuzați, dacă am zis 18.
Da, mă uitam la 18.
De la 24. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și i-au zis: învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat-o înainte și i-a zis: ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini? Petru i-a răspuns: de la străini. Și Iisus i-a zis: așadar, fiii sunt scutiți, dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea un ban pe care ia-l și dă-l lor, pentru mine și pentru tine. E foarte, foarte interesantă întâmplarea. Am discutat săptămâna aceasta cu cineva care era foarte înverșunat împotriva religiei și a spus: este doar o formă de a stoarce banii de la oameni. Sunt mulți care gândesc în felul acesta. Puteți să ne spuneți ce este cu darea aceasta pentru templu? În alte părți se mai zice șechelul sau jumătatea de șechel.
Aici nu e vorba de zecime, să fie clar. Zeciuiala era o rânduială pe care trebuiau să o onoreze sau să o recunoască toți, începând de la ultimul om din Israel până la marele preot. Vă rog, țineți minte că preoții plăteau zeciuială.
Pentru orice om.
Orice om. Iar astăzi pastorii plătesc zeciuiala. Nu e nimeni scutit, pentru că partea a zecea parte este partea mea, zice Dumnezeu. Aia nu e a mea, nu e a lui Lucian. E a Domnului. Și atunci eu trebuie să-i o dau înapoi. A hotărât el asta, e un fel în care recunosc, o modalitate prin care eu recunosc că Dumnezeu este stăpânul, că a lui este puterea, că eu primesc doar din milă, milă bineînțeleasă, din dragostea nemeritată și că prin felul acesta eu îi recunosc autoritatea și dependența mea de el. Iar el îmi binecuvântează ce am, încât îmi înmulțește ce am. Bine, e greu de spus cum înmulțește, dar practic în viața de toate zilele...
Nu duci lipsă.
Chiar ai mai mult. E foarte ciudat. Foarte, foarte ciudat. Nu este o vrăjitorie. Dar Dumnezeu îți dă o altă înțelepciune, îți dă alte oportunități și cu bani mai puțini, cu 9 din 10, 9 zecimi, cu 90%, faci mai mult decât ai făcut
cu 100%.
Cu 100%. E foarte ciudat. Nu mai insist pe zecime. Aici e vorba despre altceva. Ne amintim că templul a fost dărâmat. Odată a fost dărâmat în 586, la ultima invazie, la ultima împresurare a Ierusalimului de către Nebucadnețar sau Nabucodonosor. A fost reclădit cândva în
Nehemia, Ezra,
538-529, în perioada aceea, a fost reclădit. Ulterior, al treilea templu, de fapt primul a fost
al lui Solomon.
Înainte a fost cortul lui David. Templul lui Solomon, templul lui Nehemia, al treilea templu
a fost o restaurare cumva a lui Irod.
Da, a fost chiar o reconstruire.
Reconstruire, da, da.
Din temelii. Adică efectiv a îmbrăcat în cea mai scumpă marmură. Și în unele liste din vechime era una din minunile lumii. Deci templul din Ierusalim, templul lui Irod, nu al lui Solomon. Și aceea era o minune. Dar templul din Ierusalim era una din minunile lumii. Se povestește că atunci când răsărea soarele și roșul dimineții se reflecta în marmura albă lustruită, era o ferie. Alta dată era galben, era de aur. Deci oamenii veneau să vadă templul din Ierusalim. Când în anul 70 Ierusalimul a fost cucerit în cele din urmă de fiul împăratului Vespasian, de Titus Vespasian, care va fi el însuși împărat pentru vreo 4-6 ani, puțin, el a dat poruncă specială soldaților: fiți fără milă, dar
nu atingeți templul.
Cruțați templul, pentru că era într-adevăr o bijuterie a lumii antice. Pentru rezidirea acestui templu, Irod a pus o taxă care trebuia să vină în beneficiu, în punga lui. Deci el construia și el culegea, colecta această taxă.
Da, o taxă foarte normală când ai un proiect
ulterior,
de genul acesta.
După ce templul a fost încheiat, preoții au perceput mai departe această taxă, care nu este biblică. Deci nu este biblică, acolo este doar zeciuiala, nu este și taxa pentru templu. Era însă un obicei care avea de acum 10 ani, 20 ani, 30 ani. Deci Irod a început să-și construiască templul care a durat 42 de ani, construcția templului. Și s-a terminat înainte de nașterea Domnului Hristos, prin anul 10 sau 12 înainte de Hristos, dacă țin-o bine minte. Deci, da, poate sunt nesigur asupra datelor, dar...
Da, oricum nu contează. Ideea este că taxa aceasta nu se oprise.
Nu
când,
se
de
oprise,
fapt, obiectivul se împlinise.
Și, practic, era ocazia de solidaritate, de unitate cu serviciul religios care definește poporul iudeu. E foarte, foarte important lucrul acesta. Oricine nu dădea taxă pentru templu, taxa pentru templu, și interesant că exista recensământ și atunci. Când s-a născut Mântuitorul, au trecut numele lui la templu.
De asta au și venit la Betlehem, fiindcă ei stăteau în altă parte,
da,
în Nazaret.
Era recensământ, erau arhive, era spița de neam, se socoteau capetele și copiii care se nășteau erau scriși în registrul de la templu. De aia l-a prezentat Maria pe Iisus și împreună cu Iosif la preotul din templu, care a trecut acolo în registru numele lui. Și oamenii știau, plătește sau nu plătește. Acum, taxa de templu doar aici apare. În 3 ani și jumătate nu se mai spune că Iisus sau ucenicii ar fi plătit.
Da, însă mi se pare interesant că Petru zice, ba da, plătește. Oare a zis doar să scape de ei sau poate era un obicei pe care l-a văzut la Iisus? Da, nu e împotriva...
Dacă l-ar fi văzut, e posibil, dar dacă l-ar fi văzut, de aceea eu nu cred, dacă l-ar fi văzut, atunci nu l-ar mai fi confruntat Iisus cu întrebarea. Adică, sunt fiul sau nu sunt fiul lui Dumnezeu? Poate că dădeau ucenicii și poate că în virtutea acestui act, i-a spus, da, și el plătește. Că, de fapt, era întrebarea, nu dacă voi plătiți,
da,
ei poate
da.
Plăteau. Dar învățătorul plătește și el a spus, dacă eu plătesc, da, plătește și el. O versiune, versiunea a doua. Aceasta era o dată în viață. Cine știe? Pentru nașterea sau pentru per capita, înțelegi? Nu anual. Nu știu. Lucrul acesta este în confuzie. Și nici nu știu dacă s-a făcut un studiu atent. Eu nu l-am găsit până acum. Important este că aici se discută darea pentru templu și e foarte posibil ca Petru prins între corzi, nu? Să zică da, plătește. Da, ca să nu fie acuzat, pentru că ucenicii erau înconjurați de degetul arătător. Noi, dar noi, umblă cu învățături străine, erezie, cu diabolismul, nu? Cu diavolul, cu Belzebul. Și Petru se grăbește și spune, da, plătește. Ca să fim în rânduială, să nu fim acuzați că suntem neiudei sau avem ceva împotriva sistemului. Era foarte important că dacă ești declasat, dacă ești declarat paria sau ești trădător, atunci și influența ta nu doar că suferă, dispare. Ești exclus dintr-o societate, se cheamă integristă. Integrismul este acel sistem în care totul se integrează în religie. Și dacă ești contra religiei, ești exclus din societate. Vameșii erau excluși, samaritenii erau excluși din societate.
Prostituatele?
Da. Deși banii prostituatelor era primit la ora asta de către farisei. Și acum, când a intrat în casă, zi.
Iisus i-a luat-o înainte.
Cum i-a luat? De unde știa Iisus?
Știa pentru că el cunoștea gândurile oamenilor.
Prin puterea lui de Dumnezeu?
Prin influența Duhului Sfânt.
Prin lucrarea
Duhului Sfânt. Care avea o legătură permanentă și
absolut,
foarte puternică.
Absolut, absolut. Și atunci îl întreabă, ce îl întreabă?
Îl întreabă împărații pământului.
Nu, de ce, la... crezi, da.
Ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini? Petru i-a răspuns, de la străini. Și Iisus i-a zis așadar, fiii sunt scutiți, dar ca să nu-i facem să păgătuiască...
Fiii sunt scutiți. E extraordinară această afirmație prin care el nu doar acceptă să fie numit Mesia de cineva, ci el se declară Mesia. tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești fiul lui David. Au zis alții, au zis și demonii, fiul lui David. Aici Mântuitorul o spune pe șleau. Și sau Evanghelia sau creștinismul este o religie a minciunii, sau este adevărul. Am văzut, mi-a trimis cineva din străinătate o regretabilă înregistrare, două de fapt, în care niște teologi, vai de capul lor, teologi cu doctorate, nu, dar care construiesc totul pe o metodă, pe o metodologie științifică și în abordare istorico-critică. Nu discutăm ce înseamnă asta, dar este o teologie liberală care pune sub semnul întrebării Scriptura. Și titlul emisiunii era De ce Evanghelie sunt doar un mit? Și se despătea teologic. Și spune, întrucât nu avem dovezi, nu, metodologia științifică spune proba, faptul științific. N-ai faptul, e barbă. Materialist dialectic sau istorico-critică spune tot ce depășește materialitatea
nu există.
Miracolul nu există. Și atunci sigur că nu e, e un mit. Și am ajuns la concluzia că e mit. E bine, Hristos spune el. Odată femeii din Samaria, acela sunt eu, și acum spune, eu sunt fiul lui Dumnezeu, care este stăpânul templului.
Așa că sunt scutit.
Așa că sunt scutit. Dar, și acum vine ultima parte.
Ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară primul pește care va veni întâi. Peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea un ban pe care ia-l și dă-l lor pentru mine și pentru tine.
Cum se cheamă ce face Mântuitorul acum? Are un nume. Compromis.
Da. Corectitudine politică.
Nu. De data asta nu. E doar compromis. Compromisurile sunt de mai multe feluri. Este compromis moral sau circumstanțial, care nu are treabă cu binele și răul. Aici e un compromis circumstanțial, care ține cont de context, de situație. Compromisul moral este o minciună, să mint, sau orice cedare de la normele conștiinței. Ăsta nu este un compromis. A clarificat. E clar? Sunt fiul lui Dumnezeu. Deci, eu sunt scutit. Dar acum ce facem cu ei? Că au mintea îngustă, iau reperele lor. Îi ajutăm să rămână în teritoriul pacific, pozitiv, în care recunosc că noi acceptăm sistemul? Da. Pentru că tu ai făcut gafa, dacă mă întrebau pe mine, le dăm un alt răspuns. Sunt sigur că îi dezamorsau una, două. Dar acum du-te, eu nu plătesc. Nu plătesc. Tu vei plăti printr-un miracol. Tu de la mare aruncă. Acum eu mă gândesc la un lucru. Trebuie să intrăm la, știu, chirurgia, la anatomia acestui pește. Cum poate să aibă în gură un statir? Statir era un ban de argint, mai mare decât drahma. Aici, în vechile tagiuri, spune o rublă, ca să fie leu. Că da, leu, da. Leu și rubla, când Cornilescu a scris, era de 10 ori, de câte ori mai mare. Cum poate să aibă gura plină cu bani și în același timp să apuce și undița? Eu sunt convins că peștele înghițise rubla, că îi rămăsese undeva între, și când a prins, l-a scos, de la coadă spre cap l-a despicat în două și era acolo rubla, adică era statirul dita mai banul acolo. Nu cred că era în gura lui. E un miracol. Când a înghițit peștele, cum știa Domnul Hristos că este pește? Tot prin
Duhul Sfânt. Și cum a venit primul?
Deci vedem că toate detaliile, toate la zimți, știi cum are timbrul zimți, la zimți sunt controlate, conduse. Băiatul are cancer, știe Dumnezeu, atunci e bine, așa se spune. S-a întâmplat ceva, mă dau afară din servici, știe Dumnezeu, atunci e bine. Crede că toate sunt în mâna Lui și că Dumnezeu stăpânește chiar și situațiile de încurcături pe care le produci tu, Petre. Dumnezeu are căile Lui, crede în El, nu te da înapoi, nu ai nici o urmă de dubiu, nu încerca să dai din mâini, că strici treaba, nu încerca să înnoți Marea Galilei sau să escaladezi munții. E destul să te lași în mâna Lui. Și Dumnezeu, care e atotputernic, 1, 2, Dumnezeu care stăpânește toate evenimentele lumii, 3, Dumnezeu căruia îi pasă de tine pentru că te iubește, El va conduce totul. Încrede-te în El și va fi bine.
Foarte frumos. Mulțumim frumos pentru această oră în care ne-ați dat atâtea învățături. Dragi prieteni care ascultați sau vedeți această emisiune, vă mulțumim că ați fost cu noi până la capăt și vă așteptăm și săptămâna viitoare. Până atunci, încredeți-vă în Dumnezeu și nu uitați, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Bazați-vă pe El, prieteniți-vă cu El și acest lucru vă va da pacea. Dumnezeu să fie cu noi până ne vom revedea și auzi săptămâna viitoare. La revedere!